Българско национално Дарик радио. Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик радио.
Може да се каже, че си отдъхна либерална Европа след първия тур на изборите в Франция. Разбира се, предстои и втори тур. Само че смеем да се надяваме, че прогнозите, че отново либералното ще наделее, че Макрон ще стане президент на Франция. Смеем да се надяваме, че тази прогноза ще се сбъдне. Да видим сега как ще коментирате изборите и какви прогнози ще направят моите гостинки днес. Професор Ана Кръстева, политолог, преподавател в Нов български университет, нейната колежка Петя Георгиева, също преподавател в Нов български университет, доктор по политически науки. Здравейте и на двете ви.
Здравейте.
Здравейте.
Ако искате направо към прогнозата.
Няколко дни преди изборите професор в Холандия направих прогнозата, че тази мощна популистка вълна, Брексит, Тръмп, националистическа, ще остане извън континентална Европа. Холандия беше първата, която подкрепи при доста сходна ситуация, мощна вълна, националистическа, и в Холандия, в същото време огромна мобилизация, съвсем сравнима с тази в Франция. 82% холандски граждани излязоха, 10% разлика спрямо националистическия кандидат не се очакваше. Франция още по-динамична ситуация, отново почти 80% от французите гласуват и отново ярко заявиха тази либерална проевропейска алтернатива. Така че прогнозата ми, че ще остане цунами, то както казвам аз, правя разлика между цунами и вълна, защото националистическа популистка вълна безспорно има в Европа. Франция много ясно показа двете лица на популизма.
Националистическата вълна има, цунамито казвате е предотвратено.
И преди границите на Европейския съюз популизма ще остане да бъде много важна част от европейския политически пейзаж. Франция показа двете му лица, крайно дясното и крайно лявото. Дори така ваши колеги казват, ама как е възможно един феномен да има толкова различни лица и с какво се различават тези толкова различни лица, крайно десния и крайно левия, ако...
Да се срещнат.
Ами, те се срещат в ядрото на своята риторика, а това ядро е антиелитиско и антиистеблишмент и антисистема. Антиелитиско на национално ниво, антиелитиско на европейско ниво, антиелитиско на глобално, на глобално ниво. В тази риторика те са изключително сходни с конкретни проекти. Във Франция това са Марин Ле Пен и Меланшон за ревизия на Европейския съюз. Ще стигне, предполагам, нали, да детализираме програмите. Там, където се различават, нали, много важно е да се кажете, не случайно са на двата полярни полюса на политическата сцена, е по отношение на това, което бихме казали ксенофобия или това, което бихме казали от едната страна, крайно дясната, изключващ национализъм, свръхпроизводство на фигури на чуждия имигрант, дали ще са имигранти, дали в някои страни в по отношение на други фигури, като сексуални малцинства и така нататък. Тази
ксенофобия
и бива свръхпроизвеждана. Тя бива свръхпроизвеждана. Как се свръхпроизвежда? Ето конкретен факт, буквално последните два дни преди избора. Знаем този трагичен инцидент, терористичен акт на символичните Шанзелизе. излиза Мари Ле Пен, супер щастлива, нали, че вместо поредния финален митинг може в най-твърдата форма да каже своите послания. Какви са посланията й? Казва, ако бях аз президент, нямаше, щях да съм затворила границата и имигрантите, заподозрени в тероризъм, там с един фиш ес, щях да съм ги експулсирала. Ама какво отношение има това към терористичния акт в Париж, който е от френски гражданин, роден там, не е имигрант въобще.
Не си направи добра услуга, Мари Ле Пен, сякаш така, с
ето, това
последно изявление.
Ето, това е свръхпроизводство. Ти произвеждаш друго с от собствените си граждани. Да. И го произвеждаш като фундаменталист. Сега вече тук е една друга тема, нали, как наистина така се промени ситуацията, че един престъпник, който той си е с криминално минало, дълго време лежал в затвора с абсолютна фиксация върху полицаи, нали, човек с агресивни наклонности, с фиксация върху полицаи,
който
е защото той е много специфичен. Казвам, човек, който е влязал в престъпността с агресивно девиантно поведение, с фиксация върху полицаи, просто в един момент има кратка среща с радикализма. Той не е бил, когато първия път стреля по полицай, той си е бил един обикновен, ако мога да кажа, престъпник. Маниакален убиец, който има, пак казвам, фиксация върху полицай. В един малък момент, защото той много късно изглежда и за съвсем кратко се среща с радикализма, този негов акт вече става тероризъм. Просто това е наистина една еволюция на обществото, много трагична, много драматична, нали, която кара много хора, и той на практика така, да тълкуват като тероризъм нещо, което само 5-6-7 години преди това е било просто част от криминалните хроники. То винаги е трагедия да убиеш човек и той човек да е пазител на реда, но става въпрос, едно е това да бъде част от криминалната хроника, друго е да бъде част от, нали, терористичната и, и да бъде залог за изборите.
Добре, аз ви попитах за прогнозата ви за втория тур на изборите, защото това ми се струва много важно. Мисля, че макар и не съвсем директно професор Кръстева отговори.
Съвсем категорично.
Смятате, че ще Макрон. А какво ще каже Петя Георгиева?
Напълно съм съгласна и аз. Тази логика и това добре вкоренено поведение и как да кажа, добре вкоренени демократични ценности отново създава така наречения републикански фронт, където се обединяват различните основни политически сили, колкото и да са се противопоставили до този момент, и призовават да се гласува за Емануел Макрон. Така че със сигурност, смея да го кажа вече, имаше много неизвестни около първия тур, той ще бъде новият президент на Френската република. Да. Това е едното, което може да се каже. Другото, което ще бъде интересно.
Ако, разбира се, не насъпат някои извънредни обстоятелства, които не можем да предвидим, нито пък би трябвало да мислим за такива.
Защото, както Ана Кръстева току-що сподели, при този момент, в навечерието на първи тур, при атентат, който е терористичен акт, Мари Ле Пен все пак тя не само, че не качи, но всъщност тя получи резултат, който е по-нисък от резултата, който Националния фронт получи на регионалните избори през декември 2015 година, когато те имаха над 27%.
Въпросът е дали нейната реакция на този терористичен акт всъщност свали гласовете за нея. Да го видим спрямо прогнозите предишния ден направени. Нали, имаше съвсем пресни прогнози, които казваха, че тя е малко по-назад от Макрон, но така или иначе беше в равностойно състезание с него се очакваше.
Не е само терористичен акт, защото всъщност този антисистемен и антисистемен популистски вод събра около 40% в момента на първия тур, ако обединим вода за Меланшон и за нея, за Националния фронт. И всъщност динамиката позитивната, която Меланшон получи през последните седмици, на какво се дължеше? Той всъщност привлече колебаещи си избиратели, които евентуално щяха да гласуват за Националния фронт, както, разбира се, той донесе и до много тежка загуба на самата социализация, политическата партия, но освен самия Меланшон, който доста взе от, доста е повлиял на спада при Националния фронт, имаше и други антисистемни кандидати, които са вече крайна левица или още по-крайно дясно, които също, макар и с малки проценти, отклониха гласове.
Само ако да разрешите мъничък коментар, да разграничим два проблема. Един е много интересният ви въпрос, ако не се случи нещо извънредно. Ние, нали, не можем, разбира се, да гадаем, но всички, като казват това, мислят за евентуален нов терористичен акт. Изключително важно е да се разграничат от една страна заплахата, риска от тероризъм във Франция и от друга страна реакциите и тяхното електорално измерение. Франция е най-засегнатата от тероризъм френска страна. Няма френски гражданин, няма френски политик, който да не е с пълното съзнание за тази опасност. Марин Ле Пен, която най-много инструментализира и казва, аз ако съм, ще бъде по-малко, и тя не смее да гарантира нулев риск, както казва. Не мога да гарантирам нулев риск, но би бил по-малък, как се смята риска.
Това самите е... кандидати за президент в тази кампания бяха реално застрашени.
Абсолютно
от тероризъм всички. И това така, службите ги предупреждават
това
изрично.
Това е изключително важно да го кажем. От тук нататъка идват как обикновените френски граждани, всички френски граждани, реагират на тази ситуация. Едните реагират съвършено легитимно, със страх, с опасения, с затваряне, с чувствителност към сигурността, с въпроси, ма как се живее в страна с нарастваща степен на несигурност. Друга група казват, неизбежен е този риск. Ужасен е, не искаме да живеем в такова общество, но правя избора независимо от това да продължа да вървя напред, да продължа да живея така, както съм живял, да ходя в кафенета, а не, нали, да престана да ходя, защото застрелват невинни граждани в кафенетата петък или по футболен матч и така нататък. Значи, на една и съща ситуация, при еднакво осъзнаване на степента на риск, гражданите разработват различни нагласи. Тези различни нагласи те превеждат електорално в различни кандидати. Тези, които наистина ги е страх и не успяват да вървят, така да се каже, напред и искат много, много, много по-трудни, твърди мерки, се ориентират към Марин Ле Пен. Другите, които искат да продължат напред. В същото време няма политик, освен няколко екзотични случая, ще каже един, той ще влезе в аналите, нали, който да не предвижда мерки. Макрон, първата дума, когато взе, нали, словото, да, за да поздрави своите, да благодари на своите избиратели, беше думата тероризъм. Първата дума. Него му е абсолютно ясно, и на който и да е друг, че той трябва да се опита тези две Франции, така разделени, да ги сближи, да ги успокои, да успокои тази неспокойна Франция, не че тя ще гласува за него, но той да каже, че е загрижен. Програмата, ако четете, както той, така и Марин Ле Пен предвиждат съществено увеличение на силите за сигурност, съществено увеличение на местата в затворите. И двамата предвиждат увеличение на бюджета за отбрана. Тук Тръмп ще е, нали, доволен и двамата гарантират. Той в момента не е нисък, 1,8 от брутния вътрешен продукт и двамата обещават да стане 2%. Значи, по отношение на приоритета на сигурността, Няма разлика и не може да има в една ситуация, където, пак казвам, това е един реален риск. Но след това превода в програмите, и вече тук стигам до този втори въпрос, напълно се солидаризирам с Петя Георгиева. Много по-комплексни са причините, които дръпнаха Марин Ле Пен. Една тема от любимите й теми, това е антиевропа и антиеврото. В това отношение тя е консистентна спрямо себе си. Откак и тя и баща и са в политиката, това е централна тяхна тема. Но общественото мнение е динамично. Френското обществено мнение показа много интересна еволюция. След, значи беше силно скептично, защото това е страна с много висока демократична култура, казахме го вече, добре информирани следят и има толкова основания да критикуваме Брюксел и ми те си ги критикуваха и така.
Бяха скептични към искането да се разграничи Франция от Европейския съюз.
Брексит и Тръмп не харесаха категорично Тръмп, не харесаха и Брексит. И това вдигна процента, ма чувствително, на французите, които са за Европейския съюз. Значи тя продължава да си говори против Европейския съюз, ама общественото мнение вече се отдръпна 62%. Още по-интересна е разликата спрямо еврото. Тя казва, ще премахна еврото, франка, да. Той е част от нашата идентичност и така нататък. Добре, ама французите харесват еврото, три четвърти го харесват. И го харесват защо? Не по някаква идентичност, ние по съвсем финансови причини, защото е по-стабилно от франка, който много често се девалвира. И ако сега тя върне към франка, възрастните хора, които са съществена част от нейния електорат, ще си загубят спестяванията или ще бъдат съществено накърнени. И когато я питат, нали, дори журналисти, вие сте против еврото, ма вашия електорат е за, и то в по-високи стойности от националните, тя какво отговаря? Тя няма икономически или финансов аргумент. Тя казва, аз съм единствената, която им обещава референдум. Ама нямаш аргументи, с които да ги убедиш, че франка е по-добре. Така че, нека да не си представяме, че нейният електорат е просто, нали, само оплашен от тероризъм. Той е също един електорат, който търси алтернативи. Голяма част от този електорат казва така. Ами, пробвахме ги всичките. И все има проблеми. Има проблеми с безработицата. 10% е във Франция, повече от средното за Европейски съюз. Огромна е безработица сред младежта. Нали? Така че има реални опасения, но в същото време те си гледат прагматично. Ще ни помогне ли тя за пенсиите? Ще ни помогне ли за спестяванията?
Добре. Сега доближаваме се до новините, от което следва, че трябва да освободим студиото, за да ги чуят нашите слушатели. Ще се върнем след тях пак тук. И мисля, че е много важно да видим Макрон, който се очертава като бъдещия президент на Франция, с какво идва, какво носи и как се президентства при положение, че нямаш партия в парламента. И всъщност добре ли е това, че едно съвсем ново лице от гледна точка на класическите партии ще стане президент на страната и всъщност тази традиционна партийна система в голяма степен е разклатена или променена, вие ще кажете какво. Да го говорим след новините.
Дарик. Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Президентските избори във Франция, разбира се, са тема днес при нас в Кой говори, както навсякъде в света. Двете ми гостинки, доктора по политически науки Петя Георгиева и преподавател в Нов български университет. Другата гостинка също преподавателката, професор Анна Кръстева. Да видим сега, ако можете да кажете, кой от кандидатите за президент какво предложи? Но най-любопитно е да чуем с какво идва Макрон, какво носи, какво предложи той и какво може да се очаква от факта, че най-вероятно той ще бъде следващия президент на Франция. Петя Георгиева.
Макрон за кратко е член на Социалистическата партия, участва в две различни правителства по време на този мандат на господин Франсуа Оланд и след прокарването на един много непопулярен за френските граждани закон, свързан с трудовите взаимоотношения в полза по-скоро на бизнеса и който въвеждаше по-голяма гъвкавост, имаше силно социално недоволство, много протести и той всъщност напусна правителството през 2016 година. година. Иначе голяма част от нашите слушатели най-вероятно вече са получили информацията, че той е само на 39 години.
Най-младия
изключително, изключително ерудиран и образован.
Интелигентен.
Следвал е, вписва се в мейнстрим на политическите траектории, защото е минал през основните школи, които формират високия ешелон на френския политически елит. Това, което е новото, е, че всъщност създаде една голяма надежда за обновяване на политическата и на партийната система. Една голяма надежда за отваряне на тези блокирани клубове елитарни на двете основни политически сили, които особено в случая на Социалистската партия доведоха в момента до първия огромен срив и до края на този формат на тая социалистическа партия, която съществува от 70-те години на 20 век до сега. Другото, което Макрон евентуално може да развие, е както създаването на нова политическа формация въз основа на кризата на социалистическата партия. Но самият той се обяви над тези традиционни разделения десница-левица, макар че когато неговата звезда започна да изгрява, част от по-социал-демократическото крило на социалистите, явно или неявно, посочиха, че ще го подкрепят.
Макар той да бъде, да беше всъщност идея, независим кандидат.
Нито ляво, нито дясно, а реформи. Това да. Е магическата, да. Така да се каже, формула негова, само за сравнение да кажем каква е формулата на Марин Ле Пен. Тя започва по същия начин, нито ляво, нито дясно, национализъм, суверенитет, протекционизъм. Тук на три нива, наистина, може да разглеждаме феномена Макрон. Първото е този пробив, да кажеш, не продължавам това, което партиите и едната и другата, двете големи, не успяха, правя нещо ново, обновявам политическата система, партийната система и политиките. В политологията има една теория на празния символ, няма да я разгръщам. Единственото характерно, нали, важно в случая е, че тя прави един феномен, достатъчно ярък, един млад, динамичен, образован, много интелигентен, това е различно от образоваността, така, политика, харизматичен, достатъчно ярко и в същото време още недостатъчно конкретизирано вътре съдържание. Ще кажа за програмата, има редица конкретни мерки, разбира се, но това дава възможност граждани с различни ориентации да пълнят вътре съдържанието, което те биха видели под нали, този слоган реформи, обновление, път напред. Това е на първо ниво. На второ ниво програмата му е наистина изключително интересна. Когато говорим за центризъм, той наистина го защитава. Няколко конкретни примера. Той казва, намалявам корпоративния данък, нали, ясно, и той биш банкер, и така нататък. И в същото време намалявам данъчната тежест на най-бедните работещи. Голям дебат във Франция е 35-часовата работна седмица. Той казва, запазваме 35-часовата работна седмица, но давам възможност на работодателите да я договарят със своите подчинени. Сега, едни казват, това е малко неясно, но други казват, ами център е това, нали, да даваш на едните и да даваш на другите. Едни от най-ентусиазираните му симпатизанти, често млади, резюмират по перфектен начин формулата, която той предлага. Това е икономически либерализъм и социална защита. Франция, си спомняме, гласува 55% против Европейската конституция, защото французите счетоха, че тя не е достатъчно социална. Не случайно, тук е, нали, място да кажем, тези, които отиват на втория тур, Марин Ле Пен, с силна протекционистка и социална политика, Макрон съчетава двете формули. Откритост, либерална, която е либерална по отношение и на Европейския съюз, и на глобализацията, и в същото време значителни социални мерки. Това е втория ключ на неговия успех. третият е, той е все още по-неясен, но ще успее ли да реформира партийната система? Mm-hmm. Значи за момента е реформирал, защото е изхвърлил той и тя.
Така да, се е каже, разбъркал, така да се каже, но тя още не е реформирана.
Доста са ги разбъркали, в момента са взривили, така да се каже, партия социалистическата е така взривена, че няма шанс, това е моята прогноза, няма шанс, нали, да събере сили за съвсем скорошните парламентарни избори. Не такава е ситуацията с десницата. Вчера видяхме много ярки заявки от различни лидери на републиканците, които казват: загубихме тези избори, подкрепяме един републикански кандидат срещу националистическия кандидат, но от първия ден започваме кампания за парламентарните.
Ще успее ли Макрон да реформира политическата система?
Да, ето тук стоят много въпроси. За една година партийно чудо. Има вече 250 хиляди члена. Това е смайващо от никъде, нали, се появи. Макрон да, в тази политическа формация, която нали, превеждаме малко условно напред, докато в оригинала е наистина движението, марш, това е движение напред, и мисля, че точно този мобилен елемент е който вдъхновява който гражданите. Това, което ще видим, някои паралели, които познаваме добре от Гърция. Ципрас, като дойде, унищожи социалистическата партия в първия момент, в който дойде и нова демокрация. Нова демокрация се завзе вече до степен, нали, да има по-висок рейтинг от този на Ципрас. Сходни, нали, с цялата различност на френската политическа сцена, но сходни тенденции ще видим във Франция. Изключително интересни президентски избори, точно толкова интересни парламентарни избори предстоят съвсем
добре.
Скоро.
И Петя Георгиева, кажете как ще се промени политическата система според вас с президент Макрон и дали ще се промени?
Промени ще има със сигурност. Ана Кръстева току-що цитира гръцкия случай, който ни е добър прецедент, но аз бих посочила също и Испания, където също имаме...
Какво мислиш да последва във Франция?
Силно оспорване. Смятам, че републиканците имат този потенциал и имат много лидери, които не бяха съгласни нито с Николя Саркози, нито с Франсуа Фион, но въпреки всичко до последно спазаха партийната дисциплина и подкрепиха, и които в момента вече дадоха своите заявки за излизане напред. Те имат млади лидери, те имат в 40-те също, и то и жени, които са активни и евентуално могат да имат популярност. И тренда при десницата трайно беше, че тя ще спечели тези избори за пръв път при Петата република на втори тур. На президентски избори няма да има не само социалисти, което вече се случи през 2002, но няма да има и десница. Тоест имате някакви newcomers или всъщност имате нови лица и антисистемни партии. Трябва да се види в ляво как ще бъдат нещата.
Смятате, че това е за добро, така ли?
Не мога да оценя дали е добро или е зло, но там промяната тръгна, тече, тя не може да бъде спряна. Ще видим как ще се организират новите процеси.
Франсуа, дали е добро или зло, има електорален отговор. Това, което гражданите оценяват като работещо в един...
Не, говорим като това, което се очертава като перспектива, като с оглед на задаващите се парламентарни избори,
като
с президент
един момент,
Макрон.
До такава степен е дискредитирана социалистическата партия от управлението на Олан, което нито ляво, нито дясно, нали, неуверено по всички линии, че показаха го тези резултати. 6%, една голяма партия, категорично се е превърнала в малка партия. 6% взима неговия кандидат на социалистическата партия. Значи тази партия има нужда от много дълга така стоене в опозиция, за да намери себе си. Тук само съвсем мъничка аналитична скоба, защото доста говорим и бързо важни неща. Направихме паралели с Гърция и с Испания, да не останат някои от слушателите с убеждението, че те са много тези паралели. В никакъв случай обновлението в Гърция и в Испания дойде от крайно леви партии, не такъв е случая в Франция. Там има един крайно ляв феномен, Меланшон четвърти с силен резултат, три пъти по-висок от този повече, защото 19,2, три пъти и повече по-висок от този на социалистическия кандидат, но разбира се, не той е новината на тези избори. Една центристка партия, каквато няма нито в Гърция, нито в Испания. Просто
явлението
за мъничко.
Е
явлението е различно. Нали, в друга посока направихме това сравнение. Всяко... Вижте, за да има ляв и десен популизъм, това означава, че има дълбоко, широко разпространение недоверие от политиката, от естаблишмента и от партийната система.
Нерешени
проблеми и недоверие, че политиците могат да ги решат. От тази гледна точка, всяка промяна, която би била не популистка, а работеща, която наистина би била заявка, обещание и политика на реформи, е добре за която и да е система. Защото това ще върне. Не става въпрос за репутацията на един или друг президент. Естествено, че за него би било добре да е успешен президент. Става въпрос за връщане на доверието на гражданите в политиците и тяхната способност да решават гражданските проблеми представителността на партийната система да отразява настроението на гражданите. Защото един от парадоксите, ние сме така взрени в лидерите, все пак да кажем, че на втори тур 55% от френските граждани няма да бъдат представени. Двамата водещи кандидата представляват 45% от гласовете.
Реклами и Петя Георгиева ще чуем след това.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Дарик. Пролет Велкова по Дарик радио.
Ана Кръстева и Петя Георгиева. Преди рекламите думата взехме на Петя Георгиева, така че сега е ваша, заповядайте. Не знам какво искахте да кажете.
Ами исках да обърна малко внимание на вота за Националния фронт и на вота за Меланшон, за тази непокорна Франция, т.е. за две радикални предложения, които защитават кои френски граждани, от кои части на страната. Това са така наречените губещи от глобализация. Хора, които са преживели срив на жизненото си ниво, безработните. Вече от доста години се знае, че класическия работнически вод отива при Марин Люпен. Сега Меланшон също създаде динамика да привлича този вод. Така че не бива да създаваме една нереалистична картина, че този кливич между победителите и тези, които всъщност печелят от глобализация и мондиализация срещу онези, които имат все по-големи трудности да се приспособяват и се чувстват изхвърлени с борда, ще изчезне. Той ще стои. Затова е много важно да има реформи, както вътре в самата Франция, така и на ниво Европейски съюз. Реформи, които да предотвратят и да сложат край на маргинализация на младежи, които са безработни, на различни други по-уязвими групи. Всъщност, това, което специалистите и на европейско ниво казаха, от снощи отново може да се основателно да се смята, че имаме хипотеза за релансиране, за преосмислене на европейския проект. Но той трябва да мине през реформи, като се вземат предвид слабостите и трудностите на тези хора.
Френските президентски избори дават шанс да бъде преосмислено.
Да, защото ако хипотезата, ако Марин Люпен беше станала президент на Франция, беше ясно, че да не го кажем, че това е края на европейската конструкция, но щеше да създаде една много, много трудна ситуация, особено след Брексит.
за Европейския съюз без Франция.
Нека да
не
си представим
какво е, какво, да, нека, какво би било Европейския съюз без Франция.
Нека да си го представим
без
малко. Да, първо, че самия Европейския съюз е френска визия. Да. Жан Моне, Робер Шуман са французи. Бихме имали визията без визионерите или реалността, реалността без визията. Но на по-конкретно, наистина политическо равнище, Европейския съюз би загубил постоянен член в Съвета за сигурност. Франция е единствената страна с ядрено оръжие. Франция е една от ключовите икономики. Говорим за абсолютно различни загуби, нали, които Европейския съюз няма да може да понесе. И би имало един невероятен резултат за Германия, който въобще не се търси от съвременното германско лидерство, но той би бил осъществяване на една германска визия или проект от 20 век, който си представя от Първата и Втората световна война Европа като един търговски съюз, в който Германия да има централна роля. Отново казвам, това би бил един от най-парадоксалните резултати, защото в момента Меркел, лидерството е абсолютно проевропейско, там и на водещата, нали, християн-демократическа и на социалистическата партия, социал-демократическата, там са проевропейски лидери, така че не, че те биха го желали, но ако Франция се дръпне, би се постигнал този резултат. Европа на един крак вече би била просто минимизиране на политическото сътрудничество и економическо, търговско, в което Германия да осъществи, нали, този проект, който вече не е нейн проект. Ето това трябва да се обговори, защото, нали, по-малко разбираме. Самата
да
Марин Лепен...
Да разговор до България, защото имаме само още 5 минути до края на предаването. Е важно, според мен, да се опитаме да разиграем хипотезата Мари Люпен на президент. Слава Богу, тая хипотеза вече рухна. Надяваме се. И другата перспектива... Президент Макрон, за България какво означава това?
Означава две доста различни неща. Доста различни неща. Първото е силна подкрепа за европейския проект. Много казвам. Първо Холандия, сега Франция, гласува се за европейския проект, което съответства и на нагласите на широки кръгове френски граждани. 62% подкрепят в момента европейския проект. Ще броим резултатите на Макрон на втория тур на избори. От друга страна, на равнище на конкретни политики, Макрон като твърд европеец в немалка степен е за твърдото европейско ядро. То е за спазване на европейските норми.
За,
ще ви дам един
Европа
пример.
На скорости,
пример.
Примерно, на скорост.
Великобритания никак не се, така да се каже, зарадва от неговото първенство, защото то е за много твърди условия за преговори с Брекзит. Mm-hmm. Като си взел решение да напускаш, нали ще си понесеш всички
това
последствия.
Това добре ли за България?
Да, за България, ето тук е, че ако България иска да бъде на друга скорост, както аз казвам, той има различни скорости.
На изоставаща скорост.
Унгария, примерно, е на задна скорост. Унгария е в Европейския съюз на задна скорост. Никой не пречи на България, ако иска да бъде на лидерска, на първа скорост, но това все пак се решава не в Брюксел и не в Париж, а се решава тук, в София. Макрон е за твърдо спазване на европейските ангажименти. То, неговата позиция, пуснахме ви в Европейския съюз, обаче сега трябва да докажете, нали, че сте годни. Така че две са противоположните, нали, послания. Силно европейско послание и в същото време силна заявка, че за да бъдеш в центъра на Европа, трябва да се държиш като водеща европейска страна.
И няма отношение към избора на президента на Франция.
Тоест, почти сигурна хипотеза Емануел Макрон, нов президент на Френската република. Това е добра новина за България, защото това означава подкрепа за всички реформаторски сили вътре в страната, защото знаем, че тук също имаме голям проблем с редица дългосрочни неосъществени реформи, които спъват много аспекти от развитието. И от тази гледна точка за мен тази новина е добра. В обратната хипотеза, Марин Люпен, президент на Франция, Франция, освен чисто фактологическите последици, има един много силен психологически ефект след Брекзита. Това означава в проблематични държави като нашата, засилване на антиевропейски, ксенофобски, ултранационалистически, антидемократически настроения. Така че
повече хейтене, по-малко конструктивност, повече затвореност, по-малко перспектива,
да.
Повече минало, по-малко бъдеще. Да. Това би означавало, ако...
Жертване на още едно поколение, да. Млади българи, да.
Добре, финално.
Финално, наистина интересни избори, изключително уникални, когато френските граждани държат, така да се каже, в ръцете си залози, френски, европейски и глобални, бяха на равнището на тези залози. Сега очакваме политиците да бъдат на равнището на тези заявки за реформи, за дълбоко обновление и за обединение на френската нация. Две са основните послания, които много ярко прозвучаха и тази нощ на Макрон. Едното е обединение на една дълбоко разделена Франция. Видяхме две Франции, обединение на тези две Франции и обновление. От това обновление имат нужда френските граждани, имат нужда, както и Петя Георгиева казва, и българските граждани да повярваме, че истинско дълбоко, фундаментално обновяване, здравяване, динамизиране на политическата система е възможно.
Да, но пак се връщам към това, което казахте малко по-рано, и то ми се струва най-важно, че всъщност това обновяване би било възможно единствено, ако се реши тази за сега нерешаема задача, а именно едновременно да бъде съчетана либералната икономика с социалните политики. Така че големите неравенства да бъдат... Да кажем, ограничени, минимализирани.
Това е типично френския проект, нали, който се опитва, и това не харесваше, така да се каже, в Европа. Нека да видим един центрист, той е нерешено, когато има леви правителства, които наблягат на защитата, и десни, които предлагат, залагат на либералната икономика. Нека да видим един центрист може ли да предложи една работеща формула, защото този баланс е което...
Това е драмата на света, нали? Нали? Ако кажем, че това е драмата на света, няма да сбъркаме.
Тук само, ако разрешите, един толкова водещ и консервативен лидер, каквато е Тереза Мей, тя започва и завършва всяка своя реч, и сега е в предизборна кампания, но и преди това със своето верою, своето кредо, че тя иска да работи за всеки един отделен гражданин, тя иска да работи за намаляване на неравенствата. Нека да дадем възможност на лидери с толкова различен профил да докажат, могат ли наистина да въведат политики за намаляване на неравенствата. Това е огромното очакване, и в това отношение толкова различните в европейския си избор френски и британски граждани си приличат. Това би било, нали, по един интересен начин, пробване на различни писти, но в името на една висока цел. Политиката да почне да служи на хората, и наистина не просто на печелещите от глобализацията, защото те се справят, така да се каже, и без политиката, и на тях трябва да им се даде възможност, да не им се пречи, да бъдат така активни, инициативни, но, нали, да се даде възможност на всички да бъдат, не непременно изоставащите, да се даде възможност на всички да бъдат пълноценни граждани на своите общества.
Благодаря ви за участието. Пак да кажа, гости ми бяха Петя Георгиева, Ана Кръстева, и двете политоложки, преподавателки в Нов български университет. Беше много интересен коментарът ви.
Това е Дарик Радио. Дарик.